Frú forseti, ég vil taka undir orð hæstvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar og ég vil bara kalla eftir því að hingað komi framsögumaður framhaldsnefndarálits meirihluta fjárlaganefndar og mæli fyrir því hér og gefi okkur tækifæri til að spyrja út í ákveðna atriði sem að okkur finnst vera óljós. Og það er afar mikilvægt því að við erum ekki að tala neitt smámál hér, frú forseti, við erum að tala ríkisfjármála áætlun sem á að liggja undir fjárlagagerð fyrir árið 2016-2019. Það skiptir mjög miklu máli að hingað komi framsögumaður fyrir framhaldsnefndarálitinu og svari þeim spurningum sem að við höfum hér fram að færa og ég bið, frú forseti, það að ef að næst ekki í framsögumann eða formann fjárlaganefndar eða annan nefndarmann og meiri hluti fjárlaganefndar að þá verði þessi máli frestað þar til að það er búið að finna hér nefndarmann og meiri hluti fjárlaganefndar sem getur farið yfir framhaldsnefndarálitið og svara spurningum okkar varðandi það.
Til málstökur